Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Τον διακόψαμε, Αντώνη, και αμέσως μετά ρωτάς. Τον διακόψαμε, ναι, ενώ έλεγε για τα δάνεια. Ωραία. Και θέλω να τον ακούσω. Κύριε Τσουκαλά.
Να διατυπώσω την ερώτηση, κύριε Τσουκαλά, πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Νίκος χθες έκανε μια παρατήρηση και νομίζω ορθή, και το δέχτηκε η κυρία Αποστολάκη, ότι υπήρχε μια καθυστέρηση, βέβαια, αυτή η κυβέρνηση. Ότι αυτό ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία για τα πανωτόκια.
Εδώ και 2,5 χρόνια.
Αλλά ήρθε. Πώς τη βλέπετε αυτή την.
Απλά εννοώ, το παρουσίασε η κυβέρνηση αφενός ως μια πρωτοβουλία δική της. Ενώ είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία σμένοντας τρέχει να προλάβει για να μην έχουμε κυρώσεις. Και δεύτερον, ότι παρουσιάστηκε την Κυριακή με την ανάδοση του Πρωθυπουργού ως λύση στο ζήτημα της πολύ μεγάλης αύξησης των ληξιπρόσμενων φυλών, ενώ τελικά χθες είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια. Άρα οι δανειολήπτες, οι υφιστάμενοι των καταναλωτικών δανείων που έχουν φάει τα πανωτόκια και έχουν δει να ανεβαίνει πάρα πολύ η οφειλή τους μέσα από καταχρηστικές πρακτικές, δεν έχουν κάποιο όφελος. Εκείνοι θα συνεχίσουν να οφείλουν όσο οφείλουν και τώρα. Και θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια, όπου βέβαια να σταθμίσουμε ότι ακόμα και σήμερα 9,7% είναι το επιτόκιο ενός νέου καταναλωτικού δανείου στην Ελλάδα, 7,2% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και λέμε και επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας και περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσοστό της οφειλής όπου αγοράστηκε ένα δάνειο, και το ζήτημα του ελβετικού φράγκου όπου λέμε ότι τα 2/3 της επιβάρυνσης πρέπει να μετακυληθούν στον πιστωτή και όχι αυτό που συνέβη στη χώρα, όπου στην ουσία είμαστε η μόνη χώρα που λύθηκε εναντίον των δανειοληπτών το ζήτημα του ελβετικού φράγκου, και μια σειρά άλλων ενεργειών που κυρίως τι έχουν να λύσουν, το θέμα των διαπραγματεύσεων. Ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σήμερα ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις, ενώ μιλάμε με ένα φαντ για να βρούμε μία λύση, την ίδια στιγμή σου στέλνουν καταγή πληρωμής ή πρόγραμμα πληστηριασμού για να εκβιάσουν εισαγωγικά το να αναγκαστείς να δεχθείς τη ρύθμιση που κάνουν. Για να υπάρξουν κανόνες, πρέπει να υπάρξει το εξής. Όσο διαρκούν διαπραγματεύσεις, με ποινή ακυρότητας να μην μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, και αν το κάνει, αυτές να θεωρούνται άκυρες. Διαφορετικά, είναι στην ουσία νοθευμένη αυτή η διαπραγμάτευση, και το βλέπουμε καθημερινά, ανθρώπους που χάνουν την περιουσία τους άδικα, όχι επειδή είναι μπαταχτσίδες. Αυτό που ακούγαμε πριν 3 χρόνια, δεν θα πάει κανείς να πάρει το σπίτι του φτωχού ανθρώπου, θα πάνε στα φιλέτα. Δεν συνέβη. Αν μπει κάποιος στο Ιόξιο, θα δει καθημερινά να βγαίνουν καρσονιέρες, μικρά σπίτια σε λαϊκές συνοικίες. Ακριβώς γιατί με το Ηρακλής νούμερο 2, τα σχέδια ρευστοποίησης, τα σχέδια μάλλον εσόδων όπου έχουν τα φαντς, προϋποθέτουν ρευστοποίησης. Άρα είναι σαν να τους είπε η κυβέρνηση με το Ηρακλής νούμερο 2, πληστηριάστε για να εκπέσουν οι κρατικές εγγυήσεις. Άρα θέλει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις, θα τις κάνουμε και τις επόμενες μέρες πολύ αναλυτικά, και έρχομαι σε εκείνο που είπε ο Χατζηνικολάου, ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα και για την ακρίβεια και για το ιδιωτικό χρέος και για την εργασία και για τις συντάξεις με το νέο ΕΚΑΣ, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, επεξεργαζόμαστε τη μείωση της εισφοράς ασθενείας σε επικουρικές και χειρίες και πολλά ακόμα που θα δείτε στο άμεσο μέλλον.
Και για τη στέγη έχετε πρόγραμμα και το έχω διαβάσει και είναι πράγματι καλό. Αλλά εγώ δεν μιλούσα για το αν έχετε ή δεν έχετε, αλλά για το βαθμό προβολής του σε σχέση με τα άλλα θέματα.
Αυτό, ξέρετε, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Έχει να κάνει και με τον τύπο. Και για παράδειγμα, σήμερα μου δίνετε την ευκαιρία.
Πάντως, οι ίδιοι δίνετε έμφαση κυρίως στα θεσμικά και όχι στα θέματα της οικονομίας μέχρι τώρα.
Δεν τα θεωρούμε ασήμαντα, ξέρετε.
Δεν είπα ότι είναι ασήμαντα.
Δεν είπα το τόπο.
Λέω ότι το άλλο έχει προτεραιότητα, το οικονομικό.
Εμείς θεωρούμε
για τα νοικοκυριά. Αυτό
για τα νοικοκυριά το καταλαβαίνω. Εμείς θεωρούμε ότι για μια δημοκρατία, μια ευνοούμενη πολιτεία, μια οικονομία με μέλλον και μια κοινωνία ανθεκτική, θέλει και ισχυρούς θεσμούς και ισχυρό κοινωνικό κράτος και βέβαια μια οικονομία η οποία θα πατάει στα πόδια της.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστώ.
Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Και υποψήφιο στο Βόρειο Τομέα, για να μην ξεχνιόμαστε.
Σωστά, σωστά.
Βουλευτής του Βόρειου Τομέα και υποψήφιος εκ νέου όταν θα γίνουν οι εκλογές.
Κάποια στιγμή θα γίνουν. Τι, έχετε καμιά κακή ιδέα να μην γίνουν καθόλου?
Όχι, οι εκλογές θα γίνουν. Θα γίνουν στην ώρα τους, κύριε Δελατόλα, την άνοιξη του 27, όπως λέμε πάντα.
Αυτό μην το υπογράψετε, αφήστε το.
Ναι, αφήστε
θα το δούμε.
Θα το υπογράψω εγώ.
Εμείς σας προτείνουμε να αυξήσετε τις παρουσίες σας στο Βόρειο Τομέα και αφήστε τις υπογραφές για άλλους. Λοιπόν, κύριε Παπαθανάση, πιάνομαι από μια φράση ανάμεσα από πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε ο κύριος Τσουκαλάς πριν. Είπε κάποια στιγμή ότι όπως χάθηκε το στοίχημα του Ταμείου Ανάκαψης. Εκτιμώ, δεν έκανα ανάλυση, ότι θεωρεί ότι δεν πήγε εκεί που έπρεπε, δεν πήγε στις μεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρές. Αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση που πολλές φορές τη διαβάζουμε, να σας πω την αλήθεια, και εγώ πολλές φορές έχω μπει σε αυτή τη λογική, ότι το μεγάλο κομμάτι πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν γύρισε δηλαδή.
Αυτό είναι το ένα θέμα. Ναι, το αν πήγε στις μεγάλες ή στις μικρομεσαίες, ναι, όπως έλεγε η κυβέρνηση που λέει ότι τη στηρίζει. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι αν ισχύει το ότι δεν θα χαθεί ούτε ευρώ, όπως δηλώνατε, ή θα χάσουμε χρήματα. Ναι.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν θα χάσουμε χρήματα. Το Ταμείο Ανάκαμψη έχει δύο σκέλη. Το σκέλος των επιδοτήσεων, 18 δισεκατομμύρια για να το απλοποιήσουμε, και το σκέλος των δανείων, άλλα 18. Τα 18 των επιδοτήσεων είναι χρήματα που παίρνουμε και δεν επιστρέφουμε. Τα δάνεια, 18 δισεκατομμύρια, χρήματα που παίρνουμε για τις επιχειρήσεις και πρέπει να τα επιστρέψει η χώρα. Δηλαδή, γράφεται ως υποχρέωση επιστροφής. Τώρα, το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή έχει αυτά τα δύο σκέλη, δεν είναι μόνο για τις επιχειρήσεις. Είναι και για τις επιχειρήσεις, αλλά είναι επίσης για τα έργα υποδομής που γίνονται, για την υγεία, για την παιδεία, για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στα λεωφορεία, στο δρόμο, τις προληπτικές εξετάσεις, τις ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Αυτά νομίζω ότι και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, τα βλέπετε. Είναι μπροστά σας, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο, αλλά και ο κύριος Τσουκαλάς, είμαι σίγουρος ότι αν το ρωτήσετε, αν τον έχει αγγίξει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα σας πει ότι βεβαίως και τον έχει αγγίξει, έχει λάβει μηνύματα, ίσως έχει κάνει και τις προληπτικές εξετάσεις, ίσως έχει παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο και βλέπουν τους διαδραστικούς πίνακες, κάποιο νοσοκομείο κάπου. Επομένως, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει και αυτό, έχει και για τις επιχειρήσεις. Και θα σας πω για τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή, 29 Μαΐου, κλείνει το κεφάλαιο αυτών των επιχειρήσεων. Έχουμε επιχειρήσεις μεγάλες, όπως και επιχειρήσεις μικρομεσαίες που έχουν λάβει δάνεια. Αλλά για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, πόροι του ΕΣΠΑ, που πάνε μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Αλλά τι χρήματα είναι αυτά, δεν είναι πολλά από
εκεί? Μα τι λέτε,
πόσα είναι.
Τα χρήματα τα οποία πάνε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι, μέσω της ΣΑΤ έχουν υπερβεί τα 10 δισεκατομμύρια σε μόχλευση.
Είναι λογαριασμός.
Σε μόχλευση. Ναι, μα κοιτάξτε, ούτως ή άλλως τα δάνεια μοχλεύουν, επενδύσεις. Τώρα, για το σκέλος των δανείων, θέλω να σας πω ότι ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον αριθμό των μεγάλων επιχειρήσεων είναι ο ίδιος. Απλά οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν πρέπει να τις μειώνουμε, διότι δημιουργούν θέσεις εργασίας, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια.
Όχι, εμείς μεταφέρουμε την κριτική της αντιπολίτευσης.
Ναι, όχι. Και εγώ απαντώ ότι και οι μεγάλες και οι άλλωστε η ανεργία μειώνεται και από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και από τη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή έχουμε μια βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία που αυτή τη στιγμή παράγουμε σε σχέση με τον πληθυσμό μας το 13% των φαρμάκων που παράγονται στην Ευρώπη, που δημιουργούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Και νομίζω πρόσφατα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στην Τρίπολη, που σε περιφέρεια, έτσι, που έχει μεγάλη αξία.
Χθες, αν μου επιτρέπεις Νίκο, γιατί το έχω ξεχάσει, χθες είχε ένα ενδιαφέρον εξώφυλλο τα νέα, πρωτοσέλιδο μάλιστα, και ανάμεσα στα άλλα έλεγε ότι καθυστερούν τα λεωφορεία Και θέλω να σας ρωτήσω, έχουν μπει χίλια από τα χίλια τόσα, εάν υπάρχει πρόνοια για να, μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για να έρθουν τα επόμενα, και αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε γι' αυτό, που αφορά πάρα πολύ κόσμο στην Αθήνα που ταλαιπωρείται καθημερινά από τις συγκοινωνίες, παρότι πράγματι, όπως είπατε και στην αρχή, έχουμε δει αρκετά νέα λεωφορεία να κυκλοφορούν.
Πολύ σωστά το λέτε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς για την καθημερινότητα του πολίτη. Γι' αυτό έχουμε ανακατευθύνει πόρους και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και θέλω να σας πω και τα δύο εργαλεία που έρχονται, και το Ταμείο Εκμοντερνισμού, 1,6 δις, αλλά και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που αφορούν και την κατ' ουσίαν τη μεταφορική δυνατότητα και στήριξη των συμπολιτών μας, έχουν και εκεί, υπάρχουν και εκεί πόροι. Επομένως θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την ανανέωση του στόλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης βλέπουμε και τον στόλο του μετρό, δηλαδή τους σειρμούς του μετρό και της γραμμής 1, που επίσης είναι πολύ σημαντική, γιατί κατ' ουσίαν μεταφέρουν πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας ημερησίως. Ναι, θα συνεχιστεί αυτό.
Σας διαβάζω μήνυμα ακροάτριας. Αναφέρεται στο σπίτι μου 2 και λέει: αυτό που συμβαίνει με το σπίτι μου 2 είναι εξοργιστικό. Οι πολίτες λειτουργήσαν με καλή πίστη, εμπιστευτήκαμε τις επίσημες ανακοινώσεις, τα ΦΕΚ, το ίδιο το κράτος. Προχωρήσαμε σε προκαταβολές, πληρώσαμε μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολαιογράφους. Και ξαφνικά με το έτσι θέλω, αλλάζουν οι προθεσμίες. Έρχονται 3 μήνες νωρύτερα, αντί για 31 Οκτώου, 2 Έκτου. Με ποιο δικαίωμα αλλάζουν οι όροι, ενώ οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη? Ποιος θα καλύψει τη ζημιά των πολιτών? Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους και οικογένειες, για ζωές που προγραμματίστηκαν με βάση επίσημες δεσμεύσεις και εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα. Απαιτούμε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα βάσει της νομοθεσίας, που είναι μέχρι 31 Οκτώου. Δεν είμαστε αριθμοί, δεν είμαστε αναλώσιμοι. Είναι μήνυμα από την κυρία Ελένη Κότσιρα. Και το διαβάζω εντός εισαγωγικών, όπως το έστειλε.
Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης, κατ' ουσίαν με την ανακατεύθυνση αυτού του σκέλους, που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το φέραμε μετά από διαπραγμάτευση, έδωσε την δυνατότητα σε συμπολίτες μας, που μάλιστα αυξάνοντας και τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί είναι υψηλότερα από το σπίτι μου ένα, να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να βρουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι και να πληρούν δόση που είναι χαμηλότερη από αυτή του ενοικίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό. Όποιες συμβάσεις υπογραφούν έως 2 Ιουνίου, και που σημαίνει ότι ήδη έχουν υπαχθεί, διότι η υπαγωγή είναι πρώτα, έχουμε 13.500 υπαγωγές και περίπου 11.000 κατ' ουσίαν συμβάσεις. Όποιες συμβάσεις υπογραφούν, δεν έχει σημασία εάν γίνουν οι εκταμιεύσεις ή όχι. Οι εκταμιεύσεις μπορεί να γίνουν μετά τις 2 Ιουνίου. Θα πρέπει, ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να συνεχίσουν και να αγοράσουν το σπίτι, όπως έχουμε πει. Όμως, επειδή το πρόγραμμα κλείνει και θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το ποσό το οποίο παίρνουμε, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, η Ελλάδα δεν θα χάσει χρήματα από τις επιδοτήσεις, αλλά ούτε θέλει να πληρώσει ποινές, διότι για κάθε ορόσημο υπάρχει πολύ υψηλό κόστος ποινής που επιβάλλεται. Θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το ποσό, γι' αυτό κλείνουν και τα επιχειρηματικά δάνεια 29 Μαΐου, υποβάλλουμε την αναθεώρηση αυτή την εβδομάδα, κλείνουν τα επιχειρηματικά δάνεια, κλείνει το σπίτι μου 2, θα προσδιορίσουμε το ποσό έτσι ώστε όταν θα φτάσουμε 30 Αυγούστου θα πρέπει να πετύχουμε και αυτό το στόχο. Αν δεν πετύχουμε το στόχο, προσέξτε, για κάθε ορόσημο δανειακό η ποινή είναι 680 εκατομμύρια. Ανάλογα βέβαια με την ποσόστοση που έχεις πετύχει το στόχο. Επειδή λοιπόν δεν θέλουμε η Ελλάδα να πληρώσει, έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό το πρόγραμμα και όλοι οι συμπολίτες μας μπορούν να ολοκληρώσουν, να υπογράψουν τις συμβάσεις χωρίς να έχουν γίνει εκταμιεύσεις έως 2 Ιουνίου. Μιλάμε, έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας. Επομένως, αν έχουν προχωρήσει.
Ναι, αλλά ακούσατε τι λέει η συμπολίτης μας, ότι τους είχατε δώσει άλλο χρονικό ορίζοντα.
Μέχρι 31 Μαΐου ήταν οι υπαγωγές. Μέχρι 31 Μαΐου. Επομένως, κλείνει 2 Ιουνίου. Αυτό για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ακριβώς το ποσό. Θα έκλεινε κάποια στιγμή το πρόγραμμα και έχει μεγάλη σημασία ότι έδωσε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 13.500 συμπολίτες μας, που μαζί με το σπίτι μου ένα αθροίζει περίπου στους 22.000 συμπολίτες μας τη δυνατότητα να αγοράσουν σπίτι. Και μάλιστα το μέσο εισόδημα, θέλω να σας πω ότι έχει μεγάλη αξία αυτό, το μέσο εισόδημα είναι 20.800 ευρώ. Που σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας που έχουν χαμηλότερο εισόδημα μπορούν και αγοράζουν σπίτι. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πάνω από χιλιάδες οικογένειες μπήκαν, αγόρασαν σπίτι. Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, μάλιστα, που είναι ευαίσθητες περιοχές.
Έλα, Αντώνη.
Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, μάλλον θα το πω ανάποδα, ότι υπάρχει εκτίμηση στον κόσμο και σε πολλούς συναδέλφους και πολιτικούς, είναι αλήθεια, ότι οι εκλογές κρίνονται κυρίως στην οικονομία. Και το βλέπουμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά όταν στην πολιτική επικαιρότητα παρουσιάζονται θέματα όπως είναι οι υποκλοπές ή το ΠΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία, ενώ δίνει κάποια, με εξαγγελίες κάποια χρήματα σε ευπαθείς ομάδες, οφείλω να το πω αυτό, όπως τα προηγούμενα εξαγγελίες του Οικονομικού Επιτελείου και του Πρωθυπουργού, μετά χάνει δύο μονάδες, ξαναπαίνει μία. Αλλά βλέπω εκεί το 30% με μια δυσκολία να το παίρνετε. Νομίζετε ότι πάλι οι επόμενες εκλογές, ας πούμε, όποτε γίνουν, θα κριθούν στην οικονομία κυρίως?
Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι η οικονομία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν έχουμε υλοποιήσει αυτά που είπαμε, που εξαγγείλαμε στις εκλογές του 2023, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, δεν σχετίζεται ούτε με ο ΠΚΕΠΕ, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το μέρισμα γυρίζει ακριβώς γιατί η οικονομία πάει καλά και έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να επιστρέφει, και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή όπου υπάρχουν πολλοί αντίθετοι άνεμοι στην Ευρώπη, έχοντας μια οικονομία που μπορεί και παράγει αυτό το πλεώνασμα, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Άλλωστε η διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρώπη, η μείωση της ανεργίας, γιατί πάντα μιλάμε, υπάρχει ακρίβεια, το έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε την επίπτωση της ακρίβειας είναι να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται με τρεις τρόπους. Πρώτον, όταν βρίσκει δουλειά κάποιος, αυτό σημαίνει ότι βρίσκει δουλειά, αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, είναι πολύ σημαντικό να μειώνονται και το κάναμε πράξη και μάλιστα με στόχευση της οικογένειας, δηλαδή τα παιδιά, μείωση συντελεστών σύμφωνα με τον αριθμό παιδιών που έχει κάποιος, και από τον ιδιωτικό τομέα που δεν αυξάνονται οι μισθοί με ένα φυρμάνι κυβερνητικό, αλλά μέσα από την ίδια την αγορά. Πετύχαμε το στόχο που είχαμε πει το 2023 ότι θα έχουμε μέσο μισθό 1.500 ευρώ ένα χρόνο πριν από το 2027. Θα κριθεί λοιπόν, οι εκλογές θα κριθούν, εάν αυτά τα οποία είπαμε τα κάναμε πράξη, η οικονομία και το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, και το γεγονός αν οι πολίτες πιστούν ότι αυτά τα οποία θα πούμε τότε θα τα κάνουμε πράξη.
Να μας πείτε και μια κουβέντα για αυτά τα νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Λέτε ότι αφορούν τους πιο ευάλωτους. Να έχουμε παρακαλώ κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικών δράσεων.
Βεβαίως. Πριν σας πω αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ανοίγει αύριο ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο αφορά τους νέους πτυχιούχους. Είναι νέα παιδιά τα οποία ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και μάλιστα πήγαμε αναδρομικά από 1η-1η του 25, που μπορούν να αιτηθούν, ακόμα και αν έχουν ξεκινήσει δηλαδή, και να πάρουν 13.000 ευρώ αν ξεκινούν μόνοι τους, 21.000 ευρώ αν ξεκινούν δύο παιδιά μαζί και κατ' ουσίαν δημιουργούν μια επιχείρηση, και αν θέλουν να προσλάβουν άλλα 15.000 ευρώ. Και το πιο σημαντικό στο πρόγραμμα αυτό που το φέραμε μέσα από διαπραγμάτευση είναι ότι έχει μια απλοποιημένη πληρωμή. Δηλαδή το πρώτο εξάμεινο θα πάρουν 4.300 ευρώ, το δεύτερο εξάμεινο 4.300, το τρίτο εξάμεινο 4.300 ευρώ, εκτός αν είναι δύο και αν έχουν προσλάβει και άτομο. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλα τα νέα παιδιά αυτό.
Nice.
Τώρα, Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.
Ναι, για πέστε μας, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
5,3 δις ευρώ, Ταμείο Εκμοντερνισμού 1,6 δις. Η κουβέντα για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης και πού θα βρίσκονται οι πόροι είναι ένα από αυτά, είναι αυτά τα δύο ταμεία. Είναι και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο, επομένως έχουμε πόρους λόγω της οικονομίας. Λοιπόν, τι θα δούμε εδώ? Θα δούμε κοινωνική κατοικία. Κοινωνική κατοικία που θα τα διαμερίσματα αυτά, οι κατοικίες θα επιστραφούν σε συμπολίτες μας που είναι ευάλωτοι, οικονομικά ευάλωτοι συμπολίτες μας, για να μπορέσουν να έχουν πάρα πολύ χαμηλό ενίκιο. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν θα τους δημιουργεί πρόβλημα. Φοιτητικές αιστείες. Για περισσότερα παιδιά να έχουν φοιτητικές αιστείες για καλύτερη διαμονή στα πανεπιστήμια. Αμαία. 100% επιδότηση στα μέσα που χρησιμοποιούν, δηλαδή τα μαξίδια, τα σκούτερ. Είναι πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας με αναπηρία να έχουν δωρεάν αυτά όλα τα μέσα. Μεταφορές κατά παραγγελία, δηλαδή ένας ηλικιωμένος ο οποίος ζει στην περιφέρεια, ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί και έχει δυσκολίες, θα υπάρξει μια δυνατότητα να μετακινηθεί κατά παραγγελία, δηλαδή ειδικά οχήματα τα οποία θα μπορούν να τους μεταφέρουν από το Α στο Β χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Είναι μια σειρά αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για να μπορούν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας να καλύψουν πιο εύκολα το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Είναι πολλά τα μέτρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα,
σας ευχαριστούμε.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.